πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκύρη.
Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εφόσον το θέλετε μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Και αυτά είναι μηνύματα που τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, γιατί μας αρέσει πολύ η άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Με αυτά τα μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και αυτό στα ελληνικά, με ένα like στη σελίδα αυτή, ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ. Στο ert.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ Echo ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Instagram, στο X, στο TikTok ή στο Facebook. Τότε θα έχετε στη διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Λοιπόν, για το ξεκίνημα από τα τελευταία νέα που έχουμε από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, κάτι το οποίο βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι η αναβίωση των Δελφικών Εορτών. Ανακοινώθηκε από το World Human Forum, το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο, στο περιθώριο, θα λέγαμε, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών την περασμένη εβδομάδα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. 100 χρόνια μετά μετά τις πρώτες Δελφικές Εορτές που είχε διοργανώσει ο Άγγελος Σικελιανός με την Εύα Πάλμερ τότε, το 1927. 100 χρόνια μετά, το 2027, θα γίνουν οι πρώτες Δελφικές Εορτές μετά το Σικελιανό. Τότε είχε κάνει ο Σικελιανός 2 φορές Δελφικές Εορτές, το 27 και το 30. Θα είναι τριενάλε και θα ασχολείται, πέρα από το ότι θα υπάρχουν παραστάσεις και συμπόσια και διάφορα τα οποία θα γίνονται εκεί, θα ασχολείται βέβαια και με σύγχρονα προβλήματα οικολογικά, οικολογικής φύσεως και άλλα. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται και το World Human Forum, το οποίο έχει ξαναμπεί σε αρχαιολογικούς χώρους, έτσι μην το ξεχνάμε. Θυμόμαστε, ας πούμε, τη συναυλία που είχε κάνει στους Δελφούς. Στους Δελφούς, στη Δήλο. Μια πολύ που είχε παρουσιάσει τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι μαζί με, που ήταν η ορχήστρα των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μαζί και λύρα παιγμένη από τον Σοκράτη Σινόπουλο. Και έχει κάνει και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες σε διάφορα μνημεία της Ελλάδας. Στην Ελευσίνα επίσης, στο Λύκειο του Αριστοτέλη, έχει κάνει σε διάφορα σημεία. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πολύ μας άρεσε, θα το παρακολουθήσουμε όταν έρθει η ώρα του. Και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με ψηφιοποίηση μνημείων και κοιμηλίων. Και βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτή την εποχή, στην εποχή αυτή που η ψηφιοποίηση μπαίνει παντού, ότι και βυζαντινά μνημεία ή θρησκευτικά μνημεία και θρησκευτικά κοιμήλια μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προοπτική και νομίζω ότι θα δώσει και μία όθηση στον θρησκευτικό τουρισμό, επειδή μιλάμε για βυζαντινά μνημεία κάθε περιοχής βεβαίως που θα γίνεται μια τέτοια διαδικασία.
Δεν ξέρω για το θρησκευτικό τουρισμό, γιατί ο θρησκευτικός τουρισμός αφορά και συνήθως σε άτομα μιας άλλης ηλικίας, αλλά νομίζω ότι θα κάνει πολύ πιο προσβάσιμα όλα αυτά τα μνημεία σε νεότερες γενιές και θα βοηθήσει στην εξοικείωσή τους με αυτά και στο να θελήσουν να τα δουν. Τέλος πάντων, μην λέμε εμείς περισσότερα. Μιλάμε τώρα για μια συνεργασία του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού με την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος. Το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού το ξέρουμε γιατί έχει κάνει και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μπορούμε να ξεναγηθούμε, ας πούμε, στη θόλο του σε διάφορα αρχαία μνημεία, σε διάφορους χώρους γενικά. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο πραγματικά ασχολείται με την παράδοση και με την ιστορία μας. Στην προκειμένη περίπτωση θα συνεργαστεί με την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας για την ψηφιοποίηση και ψηφιακή ανάδειξη μνημείων και κοιμηλίων. Αλλά περισσότερα θα μας πει η κυρία Ευσταθία Χατζή, επικεφαλής της Υπηρεσίας Συντονισμού των Έργων του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού, που την έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Χατζή.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για το χρόνο που μας δίνετε.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας και θέλουμε να μας λύσετε τις απορίες μας. Ποια ήταν η αφορμή για την έναρξη αυτής της συνεργασίας?
Και τι νος ιδέα ήταν?
Ναι, βεβαίως. Και τι νος ήταν αυτή η ιδέα, λοιπόν?
Το έργο αυτό ουσιαστικά ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, η οποία βρήκε τη χρηματοδότηση και το σχεδίασε. Και εμείς έχουμε καλεστεί να το υλοποιήσουμε. Η ιδέα είναι, από ό,τι μας έχουν εξηγήσει από εκεί και από την επίσκεψή μας εκεί βρήκαμε, ότι ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Σημεών, ο οποίος είναι και μια κινητήριος δύναμη πίσω από αυτό και ο οποίος έχει και το όραμα να το συνδυάσει με κάποια άλλα πράγματα που θα σας εξηγήσω. Ουσιαστικά λοιπόν εμείς σαν ίδρυμα ερχόμαστε και θέλουμε να υλοποιήσουμε για την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδα στο έργο και να κάνουμε, να σκανάρουμε 15 ναούς και 60 κοιμήλια. Όταν λέω να σκανάρουμε, εννοώ να παρουσιάσουμε με ψηφιακό τρόπο, με 3D μοντέλα, το πώς φαίνεται εξωτερικά ένας ναός, αλλά και πώς είναι εσωτερικά. Αυτό θα μας δώσει το δικαίωμα να μπορεί κάποιος να το δει και να περιηγηθεί μέσα, ακόμα και αν δεν μπορεί να πάει εκεί. Αν είναι κάποιος ναός όπως είναι διπρόσιτος ή αν κάποιος άνθρωπος έχει προβλήματα πρόσβασης. Θα μπορούσαμε να του δείξουμε μέσα τι έχει ο ναός και να του δώσουμε και πολλές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να είναι ιστορικές, όπως ας πούμε ποιος έχει κάνει το τέμπλο, ποιος έχει ζωγραφίσει την τάδε εικόνα, αλλά και ανεκδοτολογικές για την περιοχή. Αν κάτι έχει γίνει ας πούμε από κάποιον τοπικό ή έχει σημασία με κάποια τοπική ιστορία, συνδέεται με κάποια τοπική ιστορία. Οπότε αυτό θα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ίσως για μας.
Πώς επιλέχθηκαν αυτά τα... με ποια ήταν τα κριτήρια για τους συγκεκριμένους ναούς, μνημεία και κινητά κοιμήλια που θα ψηφιοποιηθούν?
Αυτή τη λίστα την κάνει αυτή τη στιγμή, έχουν προτείνει μια αρχική λίστα μνημείων και αυτή τη στιγμή την ξεδιαλύνει η Μητρόπολη. Επειδή ανήκουν σε αυτούς ουσιαστικά τα κοιμήλια και φυσικά και στην εφορία αρχαιοτήτων, αλλά επειδή αυτή είναι υπεύθυνη και ουσιαστικά λίγο στο θρησκευτικό πλούτο της Μητρόπολης, αυτοί έχουν πάρει και το έργο να τα ξεδιαλύνουν και να μας τα δώσουν και να μας πούν ότι αυτά θα είναι.
Μας μιλήσατε για τα μνημεία. Θέλω να μας πείτε λίγο και για τα κοιμήλια. Τα κοιμήλια πώς θα παρουσιαστούν και για τι κοιμήλια πρόκειται?
Κατά βάση από ό,τι έχουμε δει, θα είναι εικόνες, αλλά θα μπορούσαν να είναι σαν κινητά, θα μπορούσαν να είναι δισκοπότηρα, θα μπορούσαν να είναι καντήλια, αν έχουν κάποια συγκεκριμένη σημασία και αξία. Και δεν εννοώ να έχουν κάποια αξία σαν υλικό, να έχουν κάποια αξία ιστορική, για την ίδια την εκκλησία ή να συνδέονται με την ιστορία της.
Αυτά τα κοιμήλια, αυτά που θα ψηφιοποιηθούν, θα υπάρχουν στο νέο Μουσείο Εκκλησιαστικού Πολιτισμού που ιδρύεται στην περιοχή?
Αυτά τα κοιμήλια υπάρχουν ήδη στις δύο κοιμηλιοθήκες που υπάρχουν στη Φθιώτιδα, τα οποία η μία είναι στη Μητρόπολη και η άλλη είναι σε μια άλλη μονή, αλλά θα παρουσιαστούν και στο site του έργου μας, τα οποία θα τα κάνουμε ήδη σε 3D και θα μπορεί να τα βλέπει κάποιος από πολύ κοντά και με λεπτομέρειες. Αλλά παράλληλα θα του δίνουμε και όλες τις εξηγήσεις, τις ιστορικές και αυτά που είπα, τις θρησκευτικές αν υπάρχουν για τη χρήση του κτλ. Και παράλληλα θα μπορεί να τις δει και στο καινούριο μουσείο μέσω των εφαρμογών, δηλαδή να πάει κάποιος να το επισκεφτεί και να το δει. Μια πολύ ενδιαφέρουσα χρήση θα ήταν να μπορούμε να βάλουμε τα κοιμήλια αυτά που δεν υπάρχουν τώρα στους ναούς και να τα ξαναπαρουσιάσουμε σε εκκλησίες που υπήρχαν. Δηλαδή να μπορέσουμε δικτυακά να ξαναφέρουμε πίσω τα κοιμήλια στους ναούς που υπήρχαν, στα μνημεία που ήταν.
Και μας είπατε στην αρχή ότι η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την ψηφιοποίηση με κάποιον τρόπο που θα μας τον εξηγήσετε στην πορεία. Ποιος είναι αυτός?
Θέλει να τον χρησιμοποιήσει ώστε να μπορέσει να αποτελέσει το περιεχόμενο για το καινούριο μουσείο. Εμείς ουσιαστικά σε αυτό το έργο, αυτό που θα δημιουργήσουμε, είναι 15 περιηγήσεις μέσα σε αυτούς τους ναούς με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία περιεχομένου. Θα κάνουμε επίσης για κάθε ένα από αυτά τα μνημεία μία εφαρμογή για κινητές συσκευές. Οπότε αν κάποιος είναι εκεί, να υπάρχει ένα σημείο QR, μια ένδειξη QR στην οποία θα μπορεί να τη σκανάρει και να του κάνει μια ολόκληρη περιήγηση μέσα εκεί και να του δείξει οτιδήποτε σημείο είναι ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ναό, για το συγκεκριμένο μνημείο. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι θα μπορούσαμε να τα έχουμε και σε κάσκες εικονικής πραγματικότητας. Δηλαδή όλα αυτά θα μπορούμε να τα δούμε με πλήρη ευήμφυση σε κάσκες εικονικής πραγματικότητας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως θα φτιάξουμε αυτή την πλατφόρμα, συνδυάζει κινητή συσκευή για αυτούς που θα είναι εκεί, εφαρμογή για κινητή συσκευή, περιήγηση σε 15 μνημεία και σε 15 μοντέλα ουσιαστικά πλέον VR, δηλαδή εικονικής πραγματικότητας, σε δύο γλώσσες όλα αυτά, ελληνικά, αγγλικά. Θα μπορέσει να το δει και να το δει αυτό online, δηλαδή να δει τα μοντέλα online και να μπει μέσα και να περιηγηθεί, αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει περιεχόμενο για κάσκες εικονικής πραγματικότητας.
Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου και αν υπάρχει πρόβλεψη για συνέχιση ή επέκτασή του και σε άλλες περιοχές?
Με αγχώσατε τώρα. Το έργο αυτό είναι αρκετά μεγάλο.
Δεν ήταν
πρόθεση.
Δεν σας βάζουμε deadline αυτή τη στιγμή. Σας βάζουμε προθεσμία.
Δεν φταίτε. Εσείς είναι ήδη αρκετά πιεσμένα. Έχει 12 μήνες. Δηλαδή μέσα σε 12 μήνες θα ολοκληρωθεί. Οπότε στις αρχές του 26 θα πρέπει να έχουν παραδοθεί ώστε να τοποθετηθούν και στο καινούριο Μουσείο Εκκλησιαστικής Ιστορίας, το οποίο δημιουργεί εκεί η Μητρόπολη και ο Σεβασμιότατος Σιμεών. Και από εμάς θα πρέπει να έχουν αυτά ολοκληρωθεί ουσιαστικά, ναι, στο τέλος του 25 με αρχές 26, για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις πιλωτικές λειτουργίες, να δούμε αν λειτουργούν, αν υπάρχουν προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό που εμείς λέμε troubleshooting, αλλά ουσιαστικά να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να διορθωθεί, αν υπάρχουν κάτι το οποίο είναι μη καλά γραμμένα, μη καλά φωτισμένα, οτιδήποτε.
Διαβάζουμε ότι θα δημιουργηθούν και θρησκευτικές διαδρομές προορισμοί.
Σωστά.
Αυτό πώς το έχετε σκεφτεί? Έχω δει τέτοια πράγματα να υπάρχουν από τις δουλειές που έχει κάνει το Διάζωμα σε διάφορα σημεία της Ελλάδος, που αφορούν και στην Εγνατία, ξέρω εγώ, ή στις διαδρομές που συνδέουν τα θέατρα της Ηπείρου. Αλλά πώς το έχετε σκεφτεί στην ευθειότητα, πώς θα τα φτιάξετε?
Όντως έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτή την έννοια της περιήγησης και της διαδρομής, της προτινόμενης θεματικής διαδρομής. Ουσιαστικά, επειδή υπάρχουν 11 κριτήρια, θα είναι λίγο από όλα, δηλαδή θα είναι λίγο τοπικά, οπότε θα είναι ανάλογα με την περιοχή, δηλαδή ξέρω εγώ, θα έχουμε δυτικά, ανατολικά, κοντά στη θάλασσα, σε βουνό κτλ. Αλλά θα έχουν λίγο να κάνουν και με την περίοδο, δηλαδή αν έχουμε με τα βυζαντινά μνημεία και τα οποία μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Από όσο έχει φανεί, γιατί είμαστε ακόμα στην πάρα πολύ αρχή, γιατί ξέρετε ότι κάναμε την έναρξη πριν από 2 εβδομάδες, θα πιάσουν ουσιαστικά όλες τις άκρες της επικράτειας της Φθιώτιδας, της Μητρόπολης Φθιώτιδας.
Και αυτές οι διαδρομές, οι διαδικτυακές διαδρομές, θα είναι προσβάσιμες σε αυτούς οι οποίοι κάνουν τουρισμό, ας πούμε, στη Φθιώτιδα? Δηλαδή, και πώς θα γίνεται αυτό? Θα μπορεί κάποιος να το κατεβάσει και όταν ταξιδεύει στη Φθιώτιδα να έχει ένα μπούσουλα για το πώς θα φτάσει σε κάποια από αυτά τα σημεία?
Ακριβώς. Θα είναι μέρος και για κινητά, δηλαδή θα είναι μέρος μίας εφαρμογής που θα αφορά κινητές συσκευές και θα υπάρχουν και στο site του έργου που θα μπορούσαν επίσης να το βλέπουν σαν χάρτη, να τον κατεβάζουν και να τον ακολουθούν. Σε αυτό θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και σημεία τα οποία να έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο θρησκευτικό, αλλά να συνδυάζονται μέσα στη διαδρομή. Δηλαδή αν υπάρχει εκεί πέρα ένα άλλο μουσείο, όπως ας πούμε στην Ιπάτη, αν υπάρχουν εκεί πέρα ενδιαφέροντα άλλα που θα μπορούσαν να ήταν ακόμα και έχει καλό εστιατόριο, ας πούμε, θα είναι κάτι που θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε.
Υπάρχει και ο εθνικός δρυμός της Σίτης, ας πούμε, υπάρχουν πολλά.
Σωστά.
Δηλαδή
ναι,
ακόμη
ναι.
Και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους μπορούν να μπουν μαζί. Και κάτι ακόμα, το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, το είπα και προηγουμένως όταν κάναμε την εισαγωγή εδώ, έχει μια εμπειρία ιδιαίτερη στο να μας κάνει
να μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή. Πολύ απλά. Ζούμε με μέσα.
Μπορούμε να ξενεγηθούμε στην αρχαία Μίλητο, στην αρχαία Πριίνη, να δούμε Ολυμπιακούς Αγώνες, να κάνουμε διάφορα πράγματα.
Να ζήσουμε
να πάμε
πόλη.
Σε ένα ελαιοτριβείο. Υπάρχει προοπτική από την Ιερά Μητρόπολη Θεότιδος στο μουσείο τους να υπάρχουν και αντίστοιχα, να υπάρχει μια αντίστοιχη θόλος, ας πούμε, σε μικρογραφία ενδεχομένως?
Η θόλος ίσως όχι, γιατί είναι λίγο, ναι, ακριβή και δύσκολη.
Γι' αυτό το λέω, ναι.
Σας ακούσαμε παραπάνω.
Αλλά από ό,τι έχω δει για τα σχέδια, αφενός αυτό το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως είπαμε, για εικονικές κάσκες, οπότε έχουμε πλήρη ευήμφυση, όπως τα είχαμε και στη θόλο, οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πω είναι ότι και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή ερευνητικά πλέον και για αυτούς που ασχολούνται με τα μοντέλα και με την πολιτιστική κληρονομιά, ότι θα μπορούσαμε αυτό, τα μοντέλα δηλαδή, να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε αυτό που λέγεται reuse από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε νέες παραγωγές, να κάνουμε μια παραγωγή που να έχει περισσότερο σενάριο, δηλαδή να έχουμε μέσα ένα σενάριο που κάποιος πηγαίνει κάπου, κάνει κάτι κτλ. Δηλαδή όλο αυτό θα μπορούσε πάρα πολύ απλά να χρησιμοποιηθεί και αυτό λίγο προστατεύεται, γιατί όλα αυτά σώζονται στο G-Cloud, στο Government Cloud, και λογικά και σε αυτή τη φάση έτσι όπως θα είναι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Και αποκτάτε και την εμπειρία, αν κάποια άλλη Μητρόπολη θελήσει κάτι τέτοιο,
δεν
το είναι πολύ πιο εύκολο, έτσι δεν είναι.
Να
χωθείτε λιγότερο.
Να πω λίγο ότι έχουμε κάνει ήδη μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Σωστά, ήταν ωραίο να αρχίσετε να τη δείτε, που έχει μια τέτοια ευήφυση, η οποία είναι για την Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά στο Στήρι, το οποίο είναι μνημείο UNESCO, και στο οποίο μπορείτε να έρθετε να κάνετε μια ξενάγηση, να δείτε πώς είναι μέσα και να δείτε από πολύ κοντά ψηφιδωτά και διάφορα άλλα και αγιογραφίες, και τα οποία δεν θα μπορούσατε να δείτε γιατί είναι πολύ ψηλά για να τα δείτε. Είναι πάρα πολύ ψηλά στο θόλο και στις γύρω, στα ημιθόλια κτλ.
Μάλιστα.
Οπότε αυτός ο διάκοσμος είναι, και επειδή υπάρχει και μια ιστορία που περιγράφει πώς ξεκίνησε, πώς έγινε κτλ. Δηλαδή έχουμε ήδη κάνει ένα τέτοιο έργο με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με την Ιεράρχη Αθηνών και το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης, οπότε έχουμε λίγο μια εμπειρία με τις εκκλησίες.
Ωραία. Λοιπόν, θα ακολουθήσουν και άλλες, πιστεύουμε, στο μέλλον, κυρία
Χατζή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Επί του παρόντος θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα σε σχέση με την Ιερά Μητρόπολη Θεότιδας. Καλή συνέχεια, καλό Πάσχα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Σε λίγο επανερχόμαστε με περισσότερα από το μπλε σαν πορτοκάλι. Μένετε στο πρώτο πρόγραμμα.
Στον άνθο εγείραν αποκοιμήθω. Άιντε λίγο ύπνο για να πάρω. Άιντε κοίτα όνειρο μεγάλο. Παντρεύεται η αγάπη μου για πείσμα για γυνατή.
inna your backpack. This melody your girlfriend contact. Some boy no know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns and lot to. A beer tough thing come at to. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start trap it. We dip in file long and it a be trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get trapped like a bad habit. Some a bad a post off if you don't have it. Rastafari stands alone. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Whole man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with. Then them don't do nothing at all. Come on, let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock blocks at them a lock rocket. Then we pull you up a current like a shock socket.
Λέσε μου το καλημέρα ως δεύτερο. Και θα αλλάξουμε κλίμα πολύ τώρα. Θα πούμε στο κλίμα του φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στις πολύ πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες που έχουν στηθεί με βάση το φεστιβάλ αυτό, με βάση τη λατρευτική μουσική. Και στην προκειμένη περίπτωση θα μιλήσουμε για μία συναυλία που στο κέντρο της έχει τη συμφωνία αριθμός 14 του Σωστακόβιτς, η οποία θα δοθεί θα δοθεί απόψε στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 8 η ώρα. Είναι τη μουσική, να πούμε ότι οι σολίστες είναι η Θεοδόρα Μπάκα, μεσόφωνος, ο Τίμος Ιρλαντζής, βαθύφωνος, η Drop Down Community από τη Βουλγαρία, είναι μια ορχήστρα που θα παίξει εκεί, και ο Σπύρος Σουλαδάκης στην Τσελέστα, ένα σπάνιο κρουστό πληκτροφόρο όργανο, το οποίο παίζει πολύ, πολύ, σε πολύ λίγες περιπτώσεις το ακούμε. Μουσική διεύθυνση στην συναυλία αυτή έχει ο Μάρκελος Χρυσικόπουλος, που τον ξέρουμε και ως διευθυντή και ως βιρτουόζος στο τσέμπαλο. Ένας άνθρωπος πραγματικά που είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες με διεθνή καριέρα αυτή τη στιγμή στην εποχή μας. Ο κύριος Χρυσικόπουλος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κύριε Χρυσικόπουλε, η Συμφωνία αριθμός 14 του Σωστακόβιτς είναι ένα έργο που συνδυάζει την κλασική μουσική με έντονα συναισθηματικά και υπαρξιακά στοιχεία. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε στην προετοιμασία αυτής της συναυλίας?
Η μεγαλύτερη πρόκληση πάντα είναι η ποιότητα της ίδιας της γραφής. Θέλω να πω ότι μιλάμε για ένα έργο που είναι από τα σπουδαιότερα έργα, ας πούμε, του κλασικού ρεπερτοριού, αν θέλετε να το πούμε έτσι, με λίγο πιο γενικό τρόπο, του 20ου αιώνα. Άρα το γεγονός ότι ο ίδιος ο συνθέτης έχει καταθέσει μια τόσο σπουδαία δουλειά είναι από μόνο του μια πρόκληση για να το επικοινωνήσει κανείς αυτό στο κοινό.
Κάτι το οποίο έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον και θα θέλαμε να μας πείτε γι' αυτό είναι ότι ο Σωστακόβιτς βασίζεται μάλλον σε ποίηματα των Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Γιγιώμα Πολινέρ, Βίλαν Κούχελμπέκια και Ράινα Μαρία Ρίλκε. Λοιπόν, μιλάμε για τέσσερις ποιητές, τον Βίλεμ Κιούχελμπέκερ δεν τον ξέρω. Τους άλλους τρεις που τους ξέρω είναι σε ένα εντελώς διαφορετικό ύφος ο ένας από τον άλλο και βέβαια σε διαφορετικές γλώσσες.
Πολύ σωστά τα λέτε. Αυτό το οποίο δίνει την εκπληκτική ομοιογένεια και συνέχεια, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια δραματουρική συνέχεια σε όλο το έργο, σε όλη τη συμφωνία, είναι καταρχάς η τέχνη του ίδιου του Σωστακόβιτς. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρετε ότι ο Σωστακόβιτς στην αυθεντική του μορφή έγραψε, μελοποίησε αυτά τα ποίηματα σε ρώσικες μεταφράσεις. Ο ίδιος ο Σωστακόβιτς επέμενε πάρα πολύ τα έργα να παίζονται, να αποδίδονται στη γλώσσα, τη μητρική γλώσσα του κοινού. Και αυτό διότι δεν ήθελε, και πολύ σωστά, μεταξύ άλλων, δεν ήθελε το κοινό να περισπάται προσπαθώντας να ανοίξει μέσα στο σκοτάδι το πρόγραμμα και να δει μια μετάφραση τυπωμένη και να καταλάβει για τι πράγμα μιλάει ακριβώς η μουσική. Άρα η αυθεντική μορφή αυτής της συμφωνίας είναι στα ρώσικα και δεν θέλω να σας κουράσω με την δεδαλώδη πορεία των μεταφράσεων. Πάντως ο ίδιος ο Σωστακόβιτς ενέκρινε κάποια στιγμή και μία μεταφορά, μία αναγωγή του όλου του μουσικού κειμένου στις αυθεντικές γλώσσες των ποιητών. Δηλαδή στα ισπανικά για τον Λόρκα, στα γαλλικά για τον Γκιόμ Απολίνερ, στα ρώσικα για τον Κιούχελμπέκερ και στα γερμανικά για τον Ρίλκε. Και μάλιστα να σημειώσω εδώ πέρα ότι το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι όλα τα ποίηματα έχουν να κάνουν με το θάνατο, με το αναπόφευκτο, με το νομοτελειακό του θανάτου. Γι' αυτό και η θέση αυτής της συναυλίας στο πλαίσιο λατρευτικής μουσικής του Πάσχα. Αλλά είναι ενδιαφέρον επίσης ότι και οι ίδιοι ποιητές των οποίων τα ποίηματα δανείστηκε, χρησιμοποίησε όπως θέλετε πείτε το, ο Σωστακόβιτς, με κάποιον τρόπο ότι είχαν ενός προώρου και αφύσικου θανάτου. Θέλω να πω ότι γνώρισαμε ότι ο Λόρκα εκτελέστηκε από τους φασίστες του Φράνκο, ο Γιώμα Απολινέρ επίσης ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και ψυχικά και σωματικά από τα τραύματα που είχε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κιούχελμπέκερ πέθανε σε άθλια κατάσταση τυφλός στην εξορία στην Σιβηρία, έχοντας συνδεθεί με μία απόπειρα κατά του Τσάρου Νικόλαου του Πρώτου. Και ο Ρίλκε, μάλλον αυτός που μακροημέρευσε περισσότερο από όλους, πέθανε λίγο μετά τα 50 από λευχαιμία. Θέλω να πω ότι είναι γενικά είναι μία συμφωνία που παρά το διαφορετικό στυλ των ποιητών και τη διαφορετική γλώσσα, λόγω του θέματος, λόγω των κοινών χαρακτηριστικών και βέβαια λόγω του μεγαλείου του ίδιου του Σωστακόβιτς, κατέληξε να είναι ένα από τα πιο συμπαγή έργα του ίδιου του συνθέτη.
Και κάτι που βλέπουμε, βλέποντας την ταυτότητα της συναυλίας, βλέπουμε ότι γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην Τσελέστα, στον Σπύρο Σουλαδάκη. Η Τσελέστα τι ρόλο παίζει στο
Να σας πω, νομίζω ότι αυτό ο Σπύρος Σουλαδάκης είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης, ένας εξαιρετικός πιανίστας. Καταρχάς, μας βοήθησε πάρα πολύ στην προετοιμασία του έργου. Νομίζω ότι το ότι η Τσελέστα αναφέρεται τόσο πολύ στα δελτία τύπου είναι απλώς ένα λάθος επικοινωνίας. Η Τσελέστα δεν έχει σολιστικό ρόλο στη συμφωνία. Συμμετέχει προφανώς μέσα στη συμφωνία, αλλά η συμβολή του ίδιου του Σπύρου του Σουλαδάκη, του αγαπητού Σπύρου Σουλαδάκη, ήταν κυρίως στην προετοιμασία.
Γιατί σκεφτόμουν ότι σε ένα έργο που έχει μέσα και το θέμα του θανάτου, θα ήταν λίγο ανατριχιαστικό αν ήταν.
Αλλά ξέρετε, ακριβώς υπάρχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο ηρωνίας, αν θέλετε, γκρωτέσκου, στον ίδιο τον Σωστακόβιτς, γενικά στη μουσική του Σωστακόβιτς. Σε ποίηματα όπως του Γιώμα Πολινέρ, που είναι τόσο συνδεδεμένα με αυτόν τον παραλογισμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα θέλω να πω ότι είναι μια συμφωνία για τον θάνατο, η οποία όμως δεν είναι καθόλου δακρύβρεχτη. Ίσα-ίσα μπορεί να γίνει πάρα πολύ σαρκαστική και μοχθηρή μουσική μερικές φορές.
Λοιπόν, και ένα τελευταίο τώρα, πριν κλείσουμε. Απόψε γίνεται η συναυλία σας στην εναλλακτική σκηνή. Τι έχετε ετοιμάσει για μετά τη συναυλία? Ο Μάρκελος Χρυσικόπουλος πού θα εμφανιστεί στη συνέχεια, τι θα παρουσιάσει?
Η επόμενη μου εμφάνιση είναι πολύ πιο διακριτική, όχι ως μαέστρος, ένα πολύ μικρότερο σύνολο με τρεις εκλεκτούς συναδέλφους, τον Δήμο τον Κουνταρίουλ, τον Αντρέα τον Λινό και τον Εμμανουέλε Φόρνη, τον θορυβίστα από την Ιταλός, ο οποίος ζει στη Ζηρίχη, και παίζουμε την Κυριακή 4 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, σε μια μεσημεριανή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πολύ μακριά από τον κόσμο του Σωστακόβιτς. Μιλάμε για μια μπαρόκ.
Μια επιστροφή στον μπαρόκ από εσάς. Αναμενόμενη.
Έτσι είναι, όπως το λέτε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας αφήσουμε να ετοιμαστείτε, γιατί σε λίγο είναι συναυλία, έτσι δεν είναι?
Εν αλήθεια, πρέπει να σας αφήσω τρέχοντας και να πάω να κάνω πρόβα.
Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή ανάσταση.
Τα ξαναλέμε σε πρώτη ευκαιρία. Γεια σας. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στις μέρες λατρευτικής μουσικής. Και αυτή τη φορά θα πάμε πίσω. Φύγουμε από τον 20ο αιώνα και τον Σουστακόβιτς. Βεβαίως υπήρχε μια σύνδεση με τον μπαρόκ μέσω του Μάρκελου Χρυσικόπουλου που μας μίλησε μόλις. Τώρα όμως θα πάμε στον μπαρόκ μπαρόκ. Πολυήμνια η πανηγυρική. Το πολυχωρικό στυλ και η τέχνη του μελωδικού στολισμού στη Γερμανία του 17ου αιώνα. Μελωδικό στολισμό σε συναυλία δεν έχω ξανακούσει. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, στην Πανεπιστημίου και Σίνα, αν θυμάμαι καλά είναι, απόψε στις 9. Έργα Πρετόριους και βλέπω Λούθυρο, Καλβίσιο και Μαρμαρά. Η Άσον Μαρμαράς έχει την μουσική διεύθυνση, είναι και τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα για το πολυχωρικό στυλ και την τέχνη του μελωδικού στολισμού στη Γερμανία του 17ου αιώνα, με αφορμή την πολύήμνια, την πανηγυρική και τον Πρετόριους. Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Μαρμαρά.
Γεια χαρά.
Ποια είναι η βασική ιδέα πίσω από το έργο «Πολύμνια η Πανηγυρική» και ποιος είναι ο ρόλος του Μιχάλη Πρετόριους στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου μουσικού στυλ?
Και ο στολισμός τι ρόλο παίζει στη συναυλία?
Ένα-ένα. Ας το πάμε πιο μαλακά.
Όλα μαζί είναι σίγουρα χαρακτηριστικό του Πρετόριους, ή μάλλον θα ήταν χαρακτηριστικό του άνθρωπος, γιατί είναι πολυγραφότατος, έχει γράψει τόμους για τη θεωρία της μουσικής, έχει γράψει πάρα πολλά έργα. Τα περισσότερα βασισμένα σε λουθυρανικά χωρικά. Και μία από τις συλλογές του, ίσως μία από τις ας πούμε πιο μεγαλεπίβολες, είναι αυτή η πολυήμνια, η αματική και πανηγυρική, πολυχύμνια καντουτσέα τρίξ ετ πανεγκύρικα, στα λατινικά. Ήταν και πολύγλωσσος, ήταν γενικά ένας, από ό,τι φαίνεται, απίστευτος άνθρωπος. Και ήταν ένας από τους κύριους, ας πούμε, αυτουργούς της μεταφύτευσης του πάρα πολύ μοδάτου εκείνη την εποχή και πάρα πολύ πρωτοπόρου ιταλικού μπαρόκ στυλ και όψιμου αναγεννησιακού στυλ στη Γερμανία. Αυτός και ο Heinrich Schütz είναι από τους μεγαλύτερους, ας πούμε, θειασότες, αυτούς που διέδωσαν αυτά τα στυλ. Και ο Πρετόριος μάλιστα είναι δύο στοιχεία αυτά που αναφέρατε κιόλας και αυτά που αναφέρατε και στον υπότιτλο της συναυλίας. Το μελωδικός στολισμός και η πολυχωρικότητα, πολυχωροδιακότητα δηλαδή. Η πολυχωροδιακότητα είναι χαρακτηριστικό της μουσικής της Βενετίας του όψιμου 16ου αιώνα, της όψιμης αναγέννησης. Δηλαδή είναι εκεί που δύο ή περισσότερα σύνολα τραγουδάν αντιφωνικά, δηλαδή μία το ένα και μία το άλλο, και μαζί αντιστοιχτικά, ας πούμε, ταυτόχρονα, σε μία σύνθεση.
Και αυτό προϋποθέτει και μεγάλους χώρους, βέβαια, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο δύο χοροδίες ολόκληρες σε μία μικρή σκηνή, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Προϋποθέτει μεγάλους χώρους. Βέβαια, μιλάμε για εκκλησίες.
Ναι, βέβαια.
Όχι πάντα, γιατί υπάρχουν και γενέθλοι, ας πούμε, χωροί και τέτοια που είναι και αυτά γραμμένα στο ίδιο στυλ. Αλλά επίσης, όταν λέμε χορός ή χοροδία σε αυτή την εποχή, στο 17ο αιώνα και στη Γερμανία και αργότερα, μιλάμε για ένα σύνολο διαφορετικών μεγεθών. Όπως λέμε, μπορεί να πούμε μια χοροδία από φλάουτα με ράμφωση, από βιολιά ή από βιόλες, ένα κουαρτέτο χόρδων, υπ' αυτή την έννοια είναι μια χοροδία βιολιών ή βιόλων. Οπότε υπάρχουν οι χοροδίες που αποτελούνται από ένα όργανο, όπως βιόλες δαγκάμπα ή τρομπόνια, και οι χοροδίες που είναι ανάμεικτες, μπορεί να είναι ένας τραγουδιστής, ένα πληκτροφόρο, ένα πνευστό κλπ. Οπότε η πολυχοροδιακότητα είναι με την ευρύτερη έννοια της χοροδίας. Και για το μελωδικό στολισμό, mm-hmm. είναι μια τεχνική μάλλον σύνθεσης που αναπτύσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της αναγέννησης. Λέγεται στα λατινικά diminutio ίσως, που σημαίνει ότι ουσιαστικά τεμαχίζεις, μικραίνεις μια μελωδία που αποτελείται από μεγάλες αξίες, δηλαδή αργή μελωδία. Αν έχουμε μια μελωδία ντορέ, ένα ντορέ, μπορείς να βάλεις νότες ανάμεσα, μικραίνεις τις αξίες, δηλαδή, γι' αυτό λέγεται diminution, σμίκρυνση στην ουσία, και κάνεις ντορε, ντορε, εσύ το βάζεις μερικές 2, 4, 6, 8 ή και πάρα πολλές νότες ενδιάμεσα, και έτσι γεννιέται σιγά-σιγά, και στο τέλος της αναγέννησης πλέον και στην αρχή του μπαρόκ είναι ένα στυλ πάρα πολύ δεξιοτεχνικό.
Είναι γεννιέται κάτι αντίστοιχο με την τρίλια, ας πούμε, αργότερα.
Και η τρίλια παίζει ρόλο σε αυτό το στυλ. Η τρίλια είναι ένα στολίδι το οποίο δεν χρειάζεται να γράψεις τα μέρη από τα οποία αποτελείται.
Α, εδώ γράφονται. Ναι.
Εδώ πέρα κάνεις από μια μελωδία μια πιο περίτεχνη μελωδία. Οπότε, mm-hmm. ναι. Αλλά ναι, και η τρίλια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η απλούστερη μορφή μίκρυνση.
Είναι μεγάλη πρόκληση, κύριε Μαρμαρά, ο συντονισμός αυτών των ήχων και αυτής της πολυφωνίας μέσα σε ένα επιβλητικό ναό.
Είναι σίγουρα μεγάλη πρόκληση, ειδικά εάν κανείς όπως εγώ παίζει και τραγουδάει, παρότι αυτό βοηθάει και πάρα πολύ. Απλά καμιά φορά φέρνει τις προβληματικές του. Αλλά βέβαια δεν θα μπορούσα να μην πω ότι με τους συναδέλφους που έχω είναι και μια μεγάλη χαρά και μια μεγάλη, ας πούμε, είναι μια όαση το να ξεκινάει ένα κομμάτι και να συμβαίνουν όλα αυτά τα πανέμορφα πράγματα, στολίδια που δεν είναι γραμμένα στην παρτιτούρα, ας πούμε, εκφραστικά τεχνάσματα, κάποια που έχουμε προβάρει αναλυτικά και κάποια που δεν έχουμε προβάρει καθόλου. Οπότε ναι, είναι πρόκληση, αλλά είναι και μεγάλη χαρά.
Να πούμε ότι είναι μαζί σας The Clarks Extraordinary και μέλη της καπέλα Sancti Pauli. Και βλέπω εδώ ότι είναι έργα Πρετόριους Λούθυρου Καλβίσιου Μαρμαρά. Μπορείτε, κυρία Μαρμαρά, να μας πείτε για τα έργα Μαρμαρά?
Ναι, είναι μια... Κάποιοι θα την πούν τολμηρή, κάποιοι θα την πούν πολύ συντηρητική κίνηση, την οποία εγώ κάνω ως επέκταση του αυτοσχεδιασμού. Για μένα το να παίζεις μουσική από αυτή την εποχή που όλοι αυτοσχεδίαζαν είναι τελείως άκυρο. Οπότε πάντα αυτοσχεδίαζα πάρα πολύ. Και το επόμενο βήμα του αυτοσχεδιασμού είναι να καταγράψεις έναν αυτοσχεδιασμό και να κάνεις στην ουσία ένα κομμάτι. Και αυτό το έκαναν όλοι οι μουσικοί και όλοι οι μουσικοί διευθυντές σίγουρα αυτή την εποχή. Οπότε για να παίξει κανείς μπαρόκ μουσική σαν μπαρόκ μουσικός, το οποίο φιλοσοφικά εννοείται είναι πάρα πολύ συζητήσιμο από πολλές απόψεις, αλλά είναι η μεγάλη μου χαρά και το κίνητρο όμως για να κάνω αυτή τη συναυλία, πρέπει να γράψεις κιόλας.
Λοιπόν, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή, κύριε Μαρμαρά, να σας γνωρίσουμε τηλεφωνικά. Πρέπει να τα ξαναπούμε. Ενημερώστε μας για επόμενη συναυλία που θα κάνετε. Για την ώρα μένουμε 9 η ώρα το βράδυ.
Απόψε, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη.
Που και είπαμε, είναι ο ναός του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη, είναι στην... Πανεπιστημίου και Σίνα, έτσι δεν είναι, νομίζω σωστά.
Πανεπιστημίου και Ομήρου, αλλά Ομήρου. Είναι μεταξύ Ομήρου και Σίνα, ναι, ναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε, καλή συνέχεια, καλό Πάσχα.
Επίσης.
Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είχαμε και αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Στο τέλος της εκπομπής μαζί μας ήταν ο Γιώργος Σκέβης.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας. Yeah.
Thank you.